na Rumboia, ca Amaño e Ameixeiras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Caamaño e Ameixeiras é un dúo ligado á música e ao baile de raíz. Está formado por Sabela Caamaño, no acordeón cromático, e Antía Ameixeiras, no violín e voz. Formouse no ano 2018 e acumula, na súa curta pero intensa traxectoria, un gran número de concertos tanto dentro de Galicia como no ámbito internacional. Do seu primeiro traballo Aire, escoitamos a continuación unha peza do repertorio de Florencio, O Cego dos Vilares. Natureza principalmente instrumental, aínda que incorporando tamén algún tema vocal cuidadosamente escollido, Caamaño e Ameixeiras toma como punto de partida a tradición, entendida como algo vivo e en constante cambio, para crear despois a súa propia linguaxe con composicións e arranxos persoais e íntimos que manteñen a esencia do popular, mais incorporan recursos contemporáneos. Escoitamos de seguido a Caamaño e Ameixeiras interpretando a peza Maribel, unha peza que conta coa colaboración de Abraham Cupeiro na corna e nas caracolas.
Thank you.
É o primeiro traballo discográfico de Caamaño e Ameixeiras. Foi producido polo recoñecido músico burgalés Diego Galaz. En él contan con colaboracións tan destacadas como Silvia Pérez Cruz, Feten Feten, Abraham Cupeiro, Xavi Lozano, Carola Ortiz, Pablo Martín, Apel Lescarot ou El Pana. Deste disco Aire que hoxe vos presentamos, escoitamos de seguido Alegría de Oladea, coa colaboración de Feten Feten.
Thank you.
Con Caamaño e Ameixeiras pechamos a Romboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Romboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.